kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere kõigile, eetris on saade Kõnetused ja stuudios peapiiskop Urmas Viilmaja, ajakirjanik Hindrek Treufelt. Mul on niisugune eriline kevade tunne johtuvalt akadeemilisest taustast, eksamitööd kuhjuvad, kõiksugu komisjonid, lõputööde komisjonid, eksamikomisjonid tuleb tõmmata joon alla, kes pääseb üle joone, kes sooritab edukalt eksamid. Noh, tuleb küll tunnistada, et enamasti läheb hästi. Ei olegi mälestusi mingitest suurtest läbi kukutamistest või kukkumistest. Et noored on ikkagi ju tulemusele orienteeritud tänapäeval. Aga kevadel me räägime ju ka leerilastest. See on ka üks võimalus lugeda tibusid. Kuidas on tänapäeva Eestis leerilastega?
Jah, see tibude lugemine, küsimus on, et kas sa loed 10 kaupa või loed 1 kaupa ja kui vaadata nüüd meie statistilisi selliseid üles alla käimisi, võtame siis noh ELK, eks ole, kui me räägime konfirmatsioonist või leerist, siis see ei ole päris oikumeniline teema. Vabakirikutes on see pigem siis ristimis eelne õpetus, kui me võtame sellise koolituse. Kui me vaatame neid kõveraid, mis üles alla käivad, siis ELK 100-aastase ajaloo jooksul, noh, tõenäoliselt vaatame me ikkagi praegu tõsiselt nendele numbritele otsa, kui noh, peaaegu, et kõige väiksematele. Tõsi, on siiski nõukogude ajal olnud perioode või aastaid, kus ka suurtes kogudustes on olnud mõned üksikud ristimised või leeritamised, aga ega midagi rõõmustavat siin ju ei ole, kui me ainult numbritel otsa vaatame. Et meil on ikkagi noh, suurusjärk pooled kogudustest, kus ei ole aastas ühtegi leeritamist. Kui me räägime siin suurusjärgust umbes 170 kogudust, mõni vähem, siis noh, 70 umbes, noh, päris pooled ei ole, pisut vähem kui pooled, on need kogudused, kus ühtegi leerilast ei ole. Ja paljud nendest on sellised, kus leerilapsi ei ole juba aastaid. Või rehvab sekka siis mõni üksik aasta, kus on üks-kaks leerilast. Ja kui me räägime leerilastest, siis lapsed ei ole nad juba ammu. Isegi pole nad mitte teismelised. Kui võtame kas või, noh, mul on endal meeles siin ülestõusmispühal oli leeri kursuse lõpetamine toomkoguduses, kus ma siis ka ise nad leeritasin, seal oli 13 leerilast, aga tegemist oli ikkagi noorte täiskasvanutega inimestega, siis kuskil 30. eluaastates isegi või mõned natukene alla 30. Tegemist sellise seas olevate noortega, kes noh, enne teist maailmasõda olid ammu juba pered loonud ja lapsed sünnitanud. Et täna nüüd on tegemist paljuski sellist inimestega, kes oma pere loomisega alles tegelevad ja noh, see ei ole nüüd isenesest probleem, ka inimese eluiga kasvab ja need asjad ei ole teema, aga tibude lugemine võiks siis statistikal otsa vaadates olla päris selline kurvastav. Samas, ma olen alati nautinud leeritunde siis sellistele noortele või noortele täiskasvanutele, kes tulevad mitte siis traditsiooni pärast. Ütleme, kui me läheme Põhjamaadesse, sõidame siit üle Soome lahe Soome, siis endiselt suurusjärk üle 80% teismelistest käib leeris ära. Juba siis noh, väga meie mõttes väga noores eas, et seal juba alates 15, 16, 17 aastasena. Ja tõenäoliselt nende kokkupuude kirikuga või nende süvitsi minek usuga ei ole oluliselt suurem või tõsisem kui võib-olla meie teismelistel samas vanuses. Ehk siis need, kes täna meile leeri tulevad kogudustesse, neid motiveerib miski muu kui lihtsalt traditsioon või tava. Isegi kui me räägime siin kiriklikus mõttes buumi aastatest, 80. lõpp, 90. algus, ehk siis laulva revolutsiooni periood, siis hakati rääkima uuesti sellest, et noh, noored inimesed peavad kõik ikkagi leeri minema, leer tähendab ennast või enda sellisteks täiskasvanuks kuulutamist ja siis korraks tekis see tunne, et aha, et me nagu taastame mingisuguse traditsiooni, mis oli enne seda olemas. Aga paraku väga kiiresti me saime aru juba, noh, 10 aastat hiljem me võisime tõdeda, et seda ei juhtunud. Ehk siis see traditsioon traditsiooni mõttes oli juba katkenud ja teda taas elustada ei olnud võimalik ja ma arvan, et see ei olegi väga oluline. Aga nende leerikursusel osalejate sisemine motivatsioon, kes täna leeri tulevad, on hoopis teissugune. Muidugi, ega need ei tule ka kõik leeri sellepärast, et neil on nüüd otsingute periood, et nad tahavad saada nüüd vaimulikele küsimustele tingimata vastuseid. Väga sageli tullakse leeri sellepärast, et tahetakse ikkagi kiriklikku laulatust saada või on palutud neid ristivanemateks ja siis on leitud, et hea küll, aga lähme siis käime leeris ära, otseselt midagi selle vastu ei ole. Aga kui lugeda tagasi side lehti, küsisin ka toomkogudus õpetaja Arho Tuhkru käest, et noh, et kas tagasi side on endiselt umbes selline, nagu ma mäletan 5 aastat tagasi, kui ma ise toomkogudus õpetaja olin ja tagasi side küsisin, et kõik praktiliselt ütlevad, et leeri kursus jäi liiga lühikeseks, oli väga-väga huvitav, oluliselt huvitavam, kui nad eeldasid või arvasid. Pigem arvati, et tegemist on sellise asjaga, mis tuleb läbi teha ja välja kannatada, aga tagaside on ääretult positiivne ja huvitav on ka see, et nende inimeste hoog jääda kirikus aktiivsemalt tegutsema on tegelikult vahetult pärast leerikursust päris suur. Ise küsimus on, kas me suudame neid siis ära hõlmata, hõivata, neile rakendust leida koguduse juures, sest nemad on valmis, nad on just kui nagu hoo sisse saanud, nad hea meelega käiksid veel, nad teeksid nüüd midagi. Nad on nüüd nagu vastu võetud kirikusse ja tahaksid nüüd olla aktiivsemad, aga siis selgub, et saigi läbi, see leerikursus saigi läbi. Nüüd ongi kõik, et nüüd hakkake käima pühapäeval jumalateenistusel. Ja noh, mõnes koguduses on siis veel nädala sees midagi. Ja see on küll koht, kus me peame mõtlema. Aga kui niimoodi võib öelda inimeste kohta, siis nende inimeste motiveeritus või kvaliteet on oluliselt parem kui need massilised teismeliste grupid, noh näiteks Soomes või Rootsis või Taanis.
See ajaloolise kogemuse mõte on ikkagi huvitav ja sõjaeelsel ajal oli ju ikkagi nii, et noor inimene teatud vanuses, see oli eluetapp, see oli seotud tema, jah, tegelikult ikkagi ju bioloogilise kulgemisega, eluaastatega, see oli reegel. Et kas see paradoks ei ole selles, et siis tehti tegelikult noorte tööd? See traditsioon oli olemas, kuidas läheneda noorele, või oli siis tegu sundusega, lihtsalt niisuguse kohustusega see, mida me räägime praegu tehtavat Soomes või Rootsis?
Ma arvan, et see on nii ja naa. See traditsioon, kui me räägime, ütleme siis ajast, millest Tammsaare kirjutab meile, võtame siis, ütleme, 100 aastat tagasi ja pisut peale, siis kes on nüüd käinud ka Tammsaare Tõe ja õiguse esimese osakohta tehtud filmi vaatamas, siis sealt ka jookseb paar korda läbi seal nii-öelda pere poja või sulase, ma ei mäleta enam kelle kohta, käib jookseb läbi seal tsitaat, et ma olen juba leeris käinud või ta on juba leeris käinud, noh, mis tähendas, et ta on tunnistatud täiskasvanuks, et ta võib juba enda tegude eest vastutada, aga noh, minna naaber külla peole näiteks. Et see traditsioon kandis, ehk siis need, kes ei läinud leeri, minu mõelest Indrek ei käinud leeris, kui me räägime Tammsaare Indrekust, siis tema oli selline ise mõtleja. Ta oli selge ise mõtleja, kes ei läinud leeri, vähemalt seda ei kajastata niimoodi, et ta oleks leerist käinud ja minu mõelest see tuleb kuskilt järgmistest osadest välja, et see oli tema teadlik valik. Siis täna me oleme jõudnud teispidisesse olukorda, et leeri tulek on justkui teisiti mõtlemine ja teadlik valik. Ehk siis täna on saanud pigem traditsiooniks mitte leeris käia ja see traditsioon kannab neid, kes leeri ei tule. Aga kes tahab teisiti mõelda natukene vastuvooli ujuda, see tuleb leeri. Siis enne teist maailmasõda või ütleme siis ka eelmise sajandi alguses, oli vastupidi. See, kes mõtles teist moodi, oli siis kuidagi vabameelsem või võiks siis öelda niimoodi, tahtis olla ka kiriku sellistest traditsioonidest prii ise mõelda, ise otsustada, see ei läinud Leeri. Ja muidugi ka see ikkagi, et Leer, kui me täna ütleme, et Leer on täiskasvanuks saamine usulises mõttes, et inimene on saanud nüüd väikese sellise vundamendi alla läbi Leeri kursuse usulistest tõdedest ja kirikutraditsioonidest ja nüüd ta võib hakata isiklikult oma usuga vastutama Jumala ees, siis enne teist maailmasõda oli see ikkagi ka täiskasvanuks tunnistamine ka täiesti sellistes ajalikes praktilistes asjades, et noh, ikkagi abiellu ei mindud ilma Leeris käimata ja teatud sellise vastutuse võtmine oma igapäeva eluga praktiliste asjade korraldamise eest.
Mul jääb selline mulje, et eri režiimid on võtnud üle seda noortetöö traditsiooni ja nõukogude ajal ju me rääkisime komsomolidest või kommunistlikest noortest, pioneerilaagritest, siis oli ka üliõpilasmalev või malev. No, need on niisugused noorte töövormid ja huvitav muidugi, kuidas näiteks Nõukogude Eestis tekkis ka nende seest, noh, teatab mässumeelsus, aga need on näited noorte tööst, et mulle tundub, et noh, see võõras võim võttis üle selle traditsiooni, et noored peavad midagi tegema, kui nad on teatud vanuses. Nad peavad saama ühest küljest teatud juhiseid eluks, noh, see roll oli muidugi võimu propagandal, aga samas neil on ka võimalus koos olla, koos tegutseda, ennast teostada. Kindlasti ei saa me öelda, et näiteks õpilasmalevas või mingitel kommunistlike noorte üritustel mitte midagi huvitavat ei olnud. Ma isegi mäletan, et toimusid täitsa põnevad üritused ja seda propagandat võeti lihtsalt niisuguse noh, kohustusliku kaasandena, mis tuli ära kannatada.
Minagi olen õpilasmalevas käinud ja ma mäletan seda ikka väga põneva ajana. Aga siin tuleb noh, sinu jutule lisaks hästi nõus sellega, mis sa räägid, tuleb üks mõiste ja see on kasvatus. Tähendab, üks asja on nagu õpetamine, mis on täna just kui nagu kooli ülesanne ja varem me eeldasime ka, et kool ka kasvatab, aga me oleme nüüd jõudnud nagu sellises igasuguses vabaduses, noh, sellises liberaalsuses ja mitte tingimata noh, ainult sellises väga kitsas liberaalses konservatiivsel skaalal, vaid liberaalsus kui vabadus. Me oleme jõudnud nagu sellesse punkti, kus meile räägitakse, et enam ei tohigi lapsi kasvatada. Kodus veel ja küll sinna ei tohi keegi nagu sekkuda, aga ei saa kasvatada enam, et laps peab kasvama ja me peame looma tingimused temale kasvamiseks. Siis ütleme see, mille kohta sina nüüd tood näite, noh näiteks nõukogude ajal, no tegemist oli ikka selgelt ideoloogilise kasvatusega. See oli selgelt selle noore põlvkonna mõtteviisi kujundamine. Aga täpselt samamoodi oli ju Leeri kursus ka kasvatamine. Me tõepoolest kujutame ette Leeri kursust, no mina kujutan ette Leeri kursust enne teist maailmasõda, ütleme siis kahe sõjavahelisel perioodil, mis oli selgelt noorte kasvatamine, mitte ainult usuline kasvatamine, vaid ikkagi nende selline moraalne, nende eluks ettevalmistamine, see oli kasvatustöö. Ja sama asja võttis üle tõepoolest siis ju nõukogude kord ja asus ka kasvatama, kujundama. Aga nüüd me täna oleme jõudnud küll minu mõelest sellisesse olukorda, kus enam ei kasvatata.
Ma arvan, et keegi võtab selle kasvatamise funktsiooni ikkagi üle. Me peame otsima ainult, et no, meil on, kus see kasvataja on või kes ta on.
Kes ta on. Just nimelt. Tõenäoliselt ongi ta siis täna virtuaalmaailmas. Me isegi ei tea, kes meie lapsi kasvatab täna. Et kui me ise lapsi ei kasvata kodus, kui me ise oma last ei kujunda. Noh, näiteks kristlikud koolid, ma ei tea kõikide eest rääkida, aga näiteks Tallinna Toomkoolis, millega ma rohkem seotud olen, me üldse ei varja, et selles koolis endiselt kasvatatakse õpilasi ka. Ehk siis osaletakse nende kasvatamises, mis tähendab seda, et siiski öeldakse ära, mis on kombekas, mis ei ole, kuidas on sobilik käituda, kuidas mitte, mis on kristlik või mitte. Ehk siis kooli kontekstis toimub siiski endiselt nende kasvatamine, õpilaste kasvatamine ja ka kristlik kasvatamine. Aga mitte igas koolis ei ole see enam võimalik. Õpetajad ka ju ütlevad, et me ei tohigi enam kasvatada, et me sekkume selle lapse nii-öelda isikliku ellu, et ta peab ise kasvama. Ja see on ju see sama asi, mida me kuuleme kirikus ka. Noh, miks lapsi enam ei ristita? Väga levinud põhjus on see, et vanem ütleb, ma lasen lapsel ise otsustada. Et kui ta saab nii vanaks, ehk siis kui ta saab täisealiseks, siis tema ise otsustab, kas tema tahab või tema ei taha saada ristitud. Noh, jalgpallitrenni ta paneb lapse küll ja klaverit mängima või mis iganes paletti tantsima. Et seda ta ei oota, millal laps saab täiskasvanuks, seal ta teostab oma enda unistused ära, aga usu küsimustes, näiteks ristimisküsimust, ta laseb lapselise otsustada. Aga see, siin on jällegi see selline usulise kirjaoskamatuse teema natukene taustal juba sellel põhjusel, et ristimine ei ole mitte ainult tegu, mida on vaja täisealisel inimesel. Kui me räägime ristimisest ja selle müstilisest saladuslikust sakramentaalsest tähendusest, siis see on kiriku õpetuse järgi vajalik inimese õndsaks saamiseks ka väikesele lapsele. Kui me räägime laste ristimisest, näiteks Luteri kiriku kontekstis, see on ka väikesele lapsele oluline. Ja loomulikult see laps ise ei vastuta selle eest, kui tema on jäänud ristimata ja küllap, kui selle lapsega peaks midagi juhtuma, küllap Jumal arvestab seda, et see laps ei saanud ise otsustada enda eest. Aga need vanemad, kes on jätnud oma lapse ristimata, vastutavad küll Jumala ees. Miks nad siis? Tema mähkmed on vahetanud, tema nina on puhtaks pühkinud, jalgpallitrenni nad viivad, õpetavad rohelise tulega üle tee käima, aga ristimist? Seda nad ei ole oma lapse eest ära otsustanud. Nad on tegelikult otsustanud ära selle, et kui selle lapsega peaks midagi juhtuma, siis noh, traditsioonilise kirikliku õpetuse järgi võiks selle lapsel olla päris kurb saatus Jumala riiki jõudes. Aga õnneks on Jumal mõistev. Ta ei pane sellele lapsele tõenäoliselt midagi süüks, aga neile vanematele ehk küll.
Tahaksin veel kord mõelda leerist ja Leeriga seondub tänapäeval selline mõiste nagu sihtgrupp. Sihtgrupp ma tean ajakirjanikuna ja ringhäälingu töötajana, et väga keeruline on mõelda välja näiteks saateformaati noortele. Ja sageli on selline pungestatud üritus seotud just noorte saatega. Teeme nüüd pingutatult noorte saadet, oleme ängsid või ägedad või mis iganes see sõna võiks olla. Seda on tehtud. Ma isegi olen osalenud küll paar aastakümmet tagasi erinevates projektides, aga see on kuidagi keeruline, et kui sa ekstra hakkad tähelepanu pöörama sellele nagu noortele midagi tegema, siis see võib ikalduda see üritus. Ja ma arvan, et ka kristlikus noorte töös on see probleem, et sa võid nagu üle pingutada, teeme midagi, teeme mingisuguse ägeda, teeme ängsi ägeda asja ja siis kõik noored tulevad ja siis me just kui nagu petame ära, on see mingisugune kest, mis on äge ja siis äkki võtab noor külge selle, mis on oluline, mis on see üdi.
Jah, ma olen praegu sinodite periood ja ma olen kõikidel sinoditel toonud tegelikult selle noorte küsimuse laual umbes samas võtmes, mida sa praegu kirjeldasid. Ehk siis meie mõtteviis on umbes selline, et kui me teeme midagi noortele, siis me üritame pingutada, et see oleks siis kuidagi noorte pärane. Endiselt täiskasvanud teevad midagi siis noorte pärast, aga olles ka ise siis 14-aastase teismelise isa praegu, siis noh, ta on juba piisavalt ausaks saanud, et ta aegajalt lihtsalt ütleb, et noh, et kas te aru ei saa, et te muutute lihtsalt naeruväärseks. Et ei midagi enamat, aga te lihtsalt näete rumalad välja või totakad. Ja mis mulle endale tundub, võimalik, et ka see on täiesti naeruväärne mõte, aga mulle tundub, et pigem tahavad noored, et me võtaksime neid tõsiselt. Et me arvestaksime nendega, loomulikult, arvestades nende eakohasuse ka, aga et me võtaksime neid tõsiselt ja kui me neid kaasame, siis me ka neid usaldame. Nüüd, kui sa tõid selle noorte töökohta näite veel, ütleme, kahe maailmasõja vahelisest ajast, siis ega selle leerikursus ei olnud mingi noortepärane. Et kui me täna kujutame ette, või kui me vaatame näiteks leerikursuseid, mida Soomes tehakse, sellised rippikoulud, siis need toimuvad alati laagri tingimustes. Seal ongi siis kõik see pingpong ja pall ja ujumine ja nii nagu meil kunagi õpilas malevas või ka siiamaani käib see malevates ja sellistes võib-olla noh, Kaitseliidu noorte organisatsioonides, seal noorkotkad või kodutütred. Aga ega siis enne teist maailmasõda ei toimunud sellist trianglit leerikursusel, et nüüd õpetaja, kirikuõpetaja siis käis nendega siis ujumas või tegi nendega mingit laagrit. Ei, noh, see oli ikkagi suhteliselt igav, ühe noore seitsukalt vaadatud, suhteliselt igav kursus, mis tehti, mis ei tähenda seda, et ei oleks olnud ka noorte töö mõttes. Selleks oli eraldi ka kirikus oma selline noorsootöö ühendus või noorte töö keskus, kes ka, noh, olid ka noorte meeste kristlik ühing ja noorte naiste kristlik ühing ja kõik sellised liikumised olid olemas. Aga see tähendas juba nagu selle organisatsiooniga liitumist. Et ega siis ühes koguduses, ühe maakoguduses ei toimunud siis, noh, sellist noorte pärast leerikursust enne teist maailmasõda. Ta oli ikkagi koolitus meie tänases mõttes või kursus, kus siis kaks nädalat noored käisid. Ja kui me tuleme tänasesse konteksti, et noh, kui noored teevad noortele, siis tundub, et see toimib. Aga noorte häda on ju täpselt see sama häda nagu meil kõigil, et me kõik saame vanaks. Ehk siis midagi ole teha, me vahel vaatame ja ma ka imetlen ja ma väga tunnustan seda, mis moodi väga paljud meie sõsarkirikud või teistelt konfessioonidest on need siis baptistid või nelipühilased, kes suudavad nagu noori kaasata. Ja sa tõesti näed, et neil on nagu noori oluliselt rohkem kui noh, meil, näiteks arvestades meie liikmeskonda ja kiriku suurust. Siis paraku ka need noored saavad vanaks. Ja arvestades seda, kui palju noori käib läbi kas või siis nendest samadest kirikutest, siis võiks täna olla tegelikult paarikümne aastaga kasvanud nendest kirikutest noh, meeletu liikmeskonnaga organisatsioonid. Midagi ei ole teha. Need noored saavad vanaks ja nad kaovad kuhugi ära. Ja väga paljud tulevad siis, kuidas siis öelda, vanadesse kirikutesse, tulevad sinna igavesse Luteri kirikusse, sest nad on saanud vanaks. Või lähevad nad hoopis siis noh, rohkem liturgilisemasse õigusukirikusse või katoliikukirikusse. Ehk siis mis on see, mis noori huvituma paneb asjadest? Noh, ma olen käinud nüüd sinoditele ja ma vaatan sinodi saalis ringi kõikide meie koguduste esindajad. Igast kogudusest on siis kohal sinodi saadikud plus õpetaja ja ma ei näe ühtegi noort. Noh, põhjus ei ole ainult see, et sinodid toimivad tööpäevadel, aga siis need täiskasvanud käivad ka tööl või koolipäevadel. No põhjus on see, et me tegelikult noori, meie tänane Luteri kiriku juhtorganitesse valimise süsteem, no võtame näiteks Toom koguduse näite, eks ole, et meil on seal täna nõukogu liikmeid on 20, kõik nad on väga väärikad. Noh, oleme ausad, siis selline sihukene prominentide konsentratsioon on väga kõrge. Ja kui nüüd me paneme ühe noore inimese, kes on leerist läbi käinud, kes on väga usinasti motiveeritud, me tahaksime ta saada nagu kaasata koguduse nõukokku, siis valimistel on igal liikmel 5 häält. Ja seal nüüd kandideerib, noh, Iivi Eenmaa, Indrek Troifelt, noh, teised sellised avalikusele tuntud näod. Ja nüüd see tavavalija, koguduse liige, kes pühapäeval kirikus käib, no kus tema teab oma 5 häälest ühegi kas või anda sellele noorele? Ta annab ikkagi nendele tuntud inimestele, kes on ju väga väärikad, aga me ei saagi, meie süsteem ei toetagi noorte kaasamist otsustusprotsessides, et mitte see, et noored on meil kirikus selleks, et nad võiksid seal oma pingpongi mängida ja siis teha üks oma eakohane palvus, aga vaata, kui me tõsiseid asju arutame, et kui me arutame Toom kiriku restaureerimist näiteks või midagi muud, siis me nagu noori ei taha kampa, et nemad mängigu ikka oma pingpongi seal edasi. Tegelikult nähes, mis moodi käib asi Euroopa oikumeenilistes organisatsioonides. Ma ei ole absoluutselt kvoodisüsteemi poolde, mis puudutab sookvoote, aga seal on üks kvoot, 20% noori peaks olema kaasatud. Ja vaata, see on üks asi küll, mille eest mina nagu seisan. Kust kohast tuleb meil see noorte järgmine põlvkond otsustajaid? Et kui ikkagi on kirjas, et sul on 5 häält ja ühe oma 5 häälest annad noorele kandidaadile, hea oleks, kui saaks 2 või 3 noort, sest siis nad moodustavad väiksi sükse rakukese. Me saime valitud Toomkoguduse nõukokku ühe noore mehe, aga ta on üksi seal, kõigi nende auväärsete ministrite ja teiste tegelaste vahel seal. Et kui saaks 2, siis neil tekib juba oma sünergia.
Ma olen sinuga täiesti nõus, et süsteemi võiks muuta, aga võib-olla me ei peaks nii palju hetkel tegelema toomkoguduse juhtimisega . Teeme vahepeal väikese pausi , kuulame muusikat ja siis räägime edasi kevadest ja noortest .
Kas kõne kõnetab ?
Kõnetused .
Eetris on saade Kõnetused ja stuudios peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Popkultuurist võib ju leida päris kütkestavaid näiteid. Kuulad raadiost muusikat ja äkki avastad, et tegelikult on see kristlik sõnum. See on noortepärane, see on äge, populaarne, ilmselt mingites edetabelites kõrgel kohal. Mõnes mõttes see toimib maailmas, eri riikides, eri kultuurides. Kas on mingisuguseid häid näiteid maailmast, kus me näeme, et noorte jaoks on atraktiivne kristlik sõnum?
No ma toon ühe näite, millega võib-olla ka meie kuulajatest mõned on kursis, et küllap on kuuldud sellisest paigast Prantsusmaal, mille nimi on Tese, ehk siis Tese klooster, mis on pärast teist maailmasõda asutatud ühe reformeeritud kirikusse kuulunud kloostri venna või preestri poolt, ma ei teagi, kas ta oli preester, aga tema selle kloostri asutas, Roger oli tema nimi, ta asus ühte väikesesse Prantsusmaa mägikülla või mitte mägikülla, meie mõistes mägikülla, see on selline haania maastik külla elama, seal oli üks maha jäetud või vähemalt väga-väga alakasutatud kirik ja ta lõi sinna väikese vennaskonna. Ja paarkümend aastat need vennad elasid seal kloostri tingimustes, kinnise kloostri tingimustes, ehk siis ei olnud tegemist siis kloostriga, kuhu igaüks võis tulla ja seal viibida. Ühel momentil see muutus, nad otsustasid oma regulatsioone muuta ja nad hakkasid vastu võtma just noori. Ja täna on see olukord, kus ka sealt on läbi käinud tänaseks juba, ma arvan, mitu tuhat Eesti noort. Ma viibisin koos Mustamäe koguduse õpetaja Tiina Klementi ja ka meie kantsleri Andrus Mõtusega seal kloostris. Kaasas oli mul ka minu oma tütar, 14-aastane tütar. Ja see nädal, kui me sinna jõudsime, oli kloostris paras jagu 2000 noort. Tavaliselt noored tulevad laupäeval ja on kuni laupäeval, umbes nädalane rütm. Meie jõudsime kolmapäeval ja laupäeval toimus vahetus, siis oli pisut vähem, siis jäi sinna neid umbes 300 ringis. Ja noh, see oli tõeliselt väike arv. Suvel ühel hetkel võib olla seal kloostris, noh, see tähendab tegelikult terves külas, seal on suured telgid ja barakid, kus siis noored kõik elavad, 4-5000 noort. Ja kui me nüüd teeme lihtsa arvutuse, iga nädal keskmiselt 2-3000 noort koha peal, aastas pisut üle 50 nädala, sealt aastas jookseb läbi paarsada tuhat noort inimest ja niimoodi juba 50-60 aastat. Ehk siis sealt on läbi käinud miljonid noored Euroopast. Lisaks on tegemist neil ka aastavahetuse kokkusaamisega. Ühes Euroopa linnas tuleb kokku umbes 15 000 noort 28. detsembrist kuni 1. jaanuarini. Ja tõepoolest need noored tulevad. Nüüd, mis on see fenomen, mis toob need noored sinna kohale? Ja seda me käisimegi seal kogemas, sest 90. aastate teine pool oli ka meil Eestis selline desee avastamise periood. Meil on terve, ütleme, noor põlvkond või põlvkond noori tuli tookord kirikusse läbi selle desee. Need desee laulud, need on ääretult lihtsad, samas on neil see oma müstika, need on erinevates keeltes, ladina keeles, hispaania keeles, prantsuse, inglise, mis iganes, vene keeles. Paljud laulud täna juba eesti keelde tõlgitud. Need palvused on selles mõttes noortepärased. Sa lähed, sa oled põrandal maas, sa istud seal maas, väga lihtsalt loetakse paar kirjakohta ja lauldakse ja lauldakse. Need on sellised meditatiivsed, väga lihtsad laulud nädalaga. Noh, mu oma tütar ütles, kui toimus see vahetus laupäeval. Ehk siis ühed noored tulid, teised lahkusid ja vahetusid ka laulud. Ja siis ütlesid, et näed nii kahju, et need laulud vahetsed juba said selgeks, juba nagu hakkasid kaasa laulma, juba hakkasid peas lähed jalutad oma ööbimiskoha juurde tagasi, sa juba laulad neid kaasa. Ja see müstika, see rahu, küünlad, ei midagi tegelikult, ei mingit käte peal seismist, ei mingeid trikke, ei mingit akrobaatikat, ei mingisugust popmuusikat.
Probleem, istume ka maha, võtame uue lauluraamatu kogu lugu, paneme küünlad ka teisele poole kusagile.
Teatud mõttes, aga mis see fenomen on? Mulle tundub, et see fenomen on see, et neile, kes seal osalevad, seal on ka täiskasvanud. Täiskasvanud on oma programm seal. Ja kolm korda päevas on ju palvused ja siis on piiblitunnid ja vestlusringid. Need inimesed, neile kingitakse aega millegi muu ebaolulise arvelt. Sest sel ajal, kui sa oled seal palvusel, sa ei näpi oma nutitelefoni, sa ei istu kuskil Facebookis või Twitteris või ma ei tea, mis igasugused kohad nad on, kus käiakse. Ja jutluse asemel on 10 minutit vaikust. Kus kohas on sellel noorel inimesel täna 10 minutit vaikust, ilma et ta ei võta välja selle vaikuse hetkel oma nutitelefoni? Kui me täna vaatame, ta sõidab trammis, trollis, igal pool tal on nutitelefon. Ja mul on tunne, et see on see aeg, mida need noored seal veedavad ja need laulud, tähendab, seal on, noh, ma julgen öelda, et see jumala püha vaim hakkab töötama, sest tal tekib see ruum. Ajaline ruum, tal tekib see mõtteruum selle inimese peas, kui ta seal on. Et ma ei oska öelda, mis on see fenomen. Ma ei oska öelda.
Äkki see on mingi massieffekt, kui on ikka 1000, 2000, 20 000. Lõpuks see hakkab kuidagi tööle. Inimene on, vabandust küll, kariloom. Läheb sinna. Teised lähevad ka, ma lähen ka. Kõik istuvad, ma istun ka. Üks laulab, ma istun laulan kaasa samamoodi.
Aga võib-olla see on see sama, mis noh, endiselt viib Soomes enamus teismesi leerikooli. See on see sama nii-öelda massi effekt teatud mõttes. Ma ei vaidlegi vastu, see võibki niimoodi olla. sest noore jaoks on ju ka oluline, no ma ei tea, no ma oletan, ma nüüd kõlan küll sellise vana inimesena, kes siin targutab, mida noored teavad või mõtlevad, aga noore jaoks on oluline samastuda teise noorega, teha seda sama, mida teised teevad. Ja kui seal tehakse ühes koos seda, kui nähakse oma sõpra, sõbrannat, klassiõde ka palvetamas, no siis sa tunned, et see ei olegi midagi imelikku, et mul ei pea olema piinlik selle pärast või ühes koos loetakse. Ja ega siis noored on noored, aga seal nad ka ju itsitasid nurgas ja piiblitunni ajal oli neid ka, kes seal ju küllab väga tõsiselt seda hetkel ei võtnud või vähemalt näitasid seda niimoodi välja, et noh, mis seal parata, me peame siin olema, noh, umbes selline see kehakeel seal oli. Aga see käib ka noorte juurde. No, sa pärast küsid noore käest, et noh, et mis sul oli kõige huvitavam, siis ta pärast ütleb ikka, et näed, et see muuseumis käik, mis siis, et ema isa vaatsid, et tal oli igav, aga tal oli väga meeldis see, et ta oli seal koos oma vanematagagi näiteks. Et need asjad mõjuvad. Ja me käisime seda tegelikult nagu vaatamas ja muidugi see globaalne mõõde, no see, et ei laulda ainult eesti keeles või lauldakse tõesti keeltes, mida see elu sees varem pole üldse proovinud hääldadegi, no poola keeles, no püüa poola keeles laulda. Aga ei, see laul hakkab peale ja kõik hakkavad sellele lauluga kaasa laulma seal. Üritavad siis oma poola keele siis sellist hääldust. Noh, esimene kord ei õnnestu, teine päev ka ei õnnestu, noh, viiendal päeval sa juba laulad kaasa seda poolakeelset laulu. Aga seal on ka tõlk, et sa saad ka aru, mis see on. Ja need on ju tegelikult lihtsad fraasid. Need on väga lihtsad fraasid missa korrast või jumalateenistuse korrast, need, mida me pühapäevitiga laulame või mõned piibli salmid. Noh, muidugi, see oli päris huvitav. Meil oli seal kohtumine nende vendadega. Neil on ju piirkondade peale määratud oma vennad ja me kohtusime vend Filippiga seal, endise meie piirkonna venna Matthewga. Kaks korda oli meil ühine lõunasöök siis selle kloostri peavenna Aloisiga, kes siis on selle kloostri asutaja Roger nii-öelda järeltulija või mantlipärija. Ja me küsisime ka, et noh, mis te teete, et noh, tulemas on Eurovisiooni laulukonkurs ja Euroopa noored on kõik seal kohal, mitu tuhat noort on seal kohal. Kuidas te lahendate ära selle Eurovisiooni teema siin? Ja siis vend Filip ütles, et jah, et noh, tal on üks näide, kui on olnud suured jalgpalli meistrivõistlused, noh, mingisugused Euroopa või maailma karikad. Ta ütleb, et jah, et varasematel aastatel nad nagu ei näidanud neid siin noortele. Aga mis siis juhtus? Juhtus see, et noh, see Tesee klooster asub väikeses külakeses ja neid külakesi on seal iga, noh, ütleme 5-6 kilometri raadiuses maastikul on see väiksed külakesed. Ja ta ütles, et noh, et siis juhtus see, et need noored, neil oli vaba aeg, nad läksid sinna küladesse vaatama siis nendesse pubidesse neid. Muud polnud midagi, kui mäng oli läbi öösel, siis mitu sada noort inimest mööda maanteed jalutasid siis sinna kloostri poole tagasi. Ta ütles, et see on lihtsalt ohtlik. Aga mis nad nüüd teevad, nüüd nad tõepoolest, nad näitavadki seda Eurovisiooni, nad näitavadki seda jalgpallimängu, seal on eraldi piirkond, selline, kus õhtul ongi noored saavad seal olla, nad saavad seal karastusjooke osta ja mingit snäkke või krõpse ja seal nad panevadki õue televiisorid üles ja ütles, et aga sellega me tagame need turvalisuse, me suuname kogu selle asja ära, aga noor jääb nooreks, ta ütles, et ega me ei saa midagi parata.
Siin me vist jõuame uue mõiste juurde ja see on elustiil. Me räägime ka ajakirjanduspõllul sellest, et elustiilil põhinevad žanrid on tekkinud ja et me toodame ka mingit elustiili ja Eestis me kindlasti räägime ka linnainimese elustiilist. Ja selles mõttes võib-olla üldse meie koguduste elu on vanamoeline. Et see ei lähtu sellest praegusest stiilist, elustiilist ja ka statistikast.
Jah, ma kirikukogul tõin ära selle statistika, see maa ja linna teema, et aastal 1939 elas 70% Eesti elanikkonnast maal ja 30% linnas. Siis aastaks 2000 oli see statistika juba pöördunud vastupidiseks. Noh, täna tõenäoliselt veel rohkem juba on, et käärid veel suuremad, aga aastaks 2000 meie statistika ameti andmetel oligi juba 70% elanikkonnast linnades ja 30% maal, noh, täna on see tõenäoliselt veel suurem, see vahe. Ja loomulikult, kui me nüüd mõtame need meie maakirikud, koguduste arv võrreldes 1939. aastaga ja tänasega on enam-vähem samaks jäänud, noh, suurusjärk endiselt see 170 kogudust. Mis tähendab seda, et enamus meie Luteri kiriku kogudustest on jäänud maale. Ja enamus nendest kirikutest, noh, noorimad on võib-olla 120-150 aastat. Vanimad on ikkagi tähistavad sel aastal siin juba 800. aastapäevi. Ja kui me nüüd võtame selle kiriku, kus ei ole ei toaletti, ei sooja, isegi kesksuvel ei ole seal mõnus ja soe, sa ei saa seal istuda nii nagu noored tahavad kuskil patjade peal põrandal, ei ole sul seal ei interneti kas või selleks, et lasta muusikat mingil üritusel. See vana moelisus on sisse kirjutatud teatud mõttes sinna meie juba kirikuhoonetesse ja me oleme millegi pärast eestlastena või võib-olla on see ainult luterlaste probleem, me oleme nagu hoonete usku. Samas käisin oma vanatädi matusel, seal on siis vana koolimaja 1903 ehitatud Linnamäel, Läänemaal, väga ilusasti korda tehtud, suurepärane, kõik tingimused olemas. Aga keda ei ole, on maal need inimesed, kes nüüd sinna lähevad. Ehk siis Euroopa Liidu rahad on käeulatuses selleks, et teha neid hooneid korda, muuta neid ka tänapäevastele tingimustele vastavaks, aga inimesed samal ajal lahkuvad. Ja noh, huvitav paradoks on ju veel tekkinud, et alles hiljuti haridusminister Mailis Reps rääkis, et midagi ei ole parata. Endiselt jätkub maakoolide sulgemine, endiselt me paneme lasteaedu kinni. Ja see paradoks on nagu naljakas, et me kolime lapsed ära maalt ja noored ja pered. Noh, me ei tee seda aktiivselt, aga see juhtub lihtsalt. Ja samal ajal me ehitame juurde nendesse samadesse maakohtadesse vanadekodusid. Ja siis me toome need vanad inimesed sinna maale. Me arvame, et neil on seal väga tore, aga noh, paratamatult minul on tunne, et tõenäoliselt oleks sellel vanal inimesel linnakeskkonnas palju rohkem huvitav olla, kui olla ühes vaikses maakohas, kus sa viibid totaalses vaikuses ja igatsed selle järele, et keegi tuleks sind vaatama, et toimuks midagi põnevat minu lõpututes päevades. Ja me viime siis need vanad inimesed nendesse tühjadesse kolhoosikeskustesse, teeme nendest vanadekodud mõisatesse, mis on ilus keskkond küll eakale inimesele. Aga seal ei ole ka enam neid inimesi, kes neid vaatama tulevad, sest lapsed ja lapselapsed on linnas. Ja siis nad, noh, ma loodan, et ma ei ole siin saates toonud seda näidet, aga Paastu Maarja päeval Vigalas olin Jumala teenistusel ja seal oli üks mees ja umbes 20 naist olid Jumala teenistusel vanadekodus. Ja aknast paistis Maarja kirik, Vigala Maarja kirik. Ja noh, kuna oli Paastu Maarja päeva aeg, ma mõtlesin, et ma loon siit oma kõnes väikese seose ja hakkan rääkima sellest kirikust, kus nad ju kõik on käinud, sellepärast, et see on siin samas üle jõe, nende aknast paistab. Ja siis selgus, et ainult üks oli nendest Vigalast pärit. Kõik ülejäänud olid kuskilt mujalt Eestist ja nad ei olnud sinna kirikusse saanud. Nad on sinna Vigalasse toodud täiesti võõrasse keskkonda. Kindlasti nende eest hoolitsetakse hästi, aga nad on täiesti võõras keskkonnas. Nad ei ole käinud isegi selles kirikus, mis aknast paistab. Nad ei tea, kus nad tegelikult on enam. Ja lapsed on nii kaugel, sest nad on viidud ära teise Eesti nurka. Et midagi on siin nagu paigast ära. Ja loomulikult ei ole seal ju ka neid noori. Et kui enamus meie kogudusi on endiselt maal, siis pole ju vaja imestada, et miks meil kirikus on veel need mõned üksikud vanad inimesed. Ja tore, et needki on, sest maapiirkonnad lihtsalt tühjenevad.
Rääkisime kiviusku olemisest, aga kuidas on inimestega, vaimulikega, sest vaimulik saab innustada noori, olla eeskujuks, koondada enda ümber?
No see on võib-olla isegi valus küsimus. Ma seal samas kiriku kogu ettekandes, mis on pealkirjastatud igal aastal olukorrast kirikus, ma siis peapiiskop peab siis hindama olukorda. Ja me oleme ju terve see kevad veetnud valimiste õhkkonnas ja kohe-kohe on Euroopa parlamendi valimised ja siis ma ka tõin väike statistikat toeks oma jutule, et eelmisel aastal oli ELK kogudustes, 168 koguduses, meie vaimulikud ja ilmik kaastöölised tegid pisut üle 3000 kodukülastuse. Noh, ühesõnaga, mida täpselt vaimulik sinna kirja paneb, mida ta peab kodukülastuse all? See on nüüd ise küsimus. Kas see tähendas, et ta läks kohe oma koguduse liikmele koju? Kas see tähendas, et ta tegelikult külastas teda mingil muul põhjusel sattus see olema mingi ametitalitus, millega seoses ta läks oma koguduse liikmele külla? Või siis on ka neid kohti, kus see metoodiliselt toimubki nii, on see siis kirikuõpetaja ise või keegi kaastööline, kes käib vaatamas, siis noh, näiteks sünnipäevadel õnne soovimas. Aga miks ma valimiste konteksti tõin? Noh, ainuüksi kuu aja jooksul enne valimisi teeb tõenäoliselt noh, 10 riigikogu kandidaati rohkem kodukülastusi siin Tallinna tingimustest kui terve ELK terve aasta jooksul kokku. Ja noh, see on selles mõttes nagu, noh, sa peadki nagu natukene raputama selliseid näiteid tuues, aga võt see sama minister, kes meile televiisorist on tuttav ja kes käib ilusas ülikonnas ja või kostüümis, ta on ühel perioodil nõus minema külakeskusesse koos nende poetrepil olevate just poekotiga välja astuvate tädide onudega seal vestlema, ta nõus oma pastakat andma, ta on nõus Tallinnas Mustamäel või Lasnamäel, kus iganes trepikoja kaupa minema, koputama uste peale. Olles valmis, et teda sõimatakse, talle öeldakse, et sind ma ei vali, sa oled vale erakond, te olete teinud seda teist kolmandat. Ja selles kontekstis nüüd võtta meie vaimulikkonna ja mõelda, et noh, see tühjenenud maa, et noh, kui palju oleks vaja aega selleks, et külastada siis läbi need mõnikümmend või mõnisada elanikkond aastas. Kui palju aega selleks siis peaks kuluma? Ehk siis, noh, me räägime noortest, et noh, noortega on keerulisem, sellepärast, et noori kasvatab täna või noored on antud kooli hoiule päeval. Ja kooli, noh, ei saa, vaimulik ei saa minna kooli lihtsalt niimoodi, et ma tulen ja käin nüüd klassist klassi. Saab. Selleks peab kooliga head suhted looma, selleks sa pead olema kogukonnast teada, selleks peab sind usaldama, et sa võiksid ka koolis näiteks hakata mõnda tundi andma. Selleks ei pea olema usu õpetus, see võib olla ühiskonna õpetus, see võib olla ajalugu, see võib olla kirjandus, mis iganes. Tegelikult on võimalik kooli kaudu noorteni jõuda, aga räägime siis üleüldse sellest elanikkonnast, kes meil on. Et noh, poliitik, see, kes käib ja raputab Angela Merkeli kätt ja on tähtis, tema on valmis minema Nõmme turule. Keila jaama hoonesse, peaminister on nõus seal lava peal kõigile inimestele, kes Keilas poodi lähevad rääkima. Ja meie vaimulikud, kellel on see tegelikult osa nende tööst, tähendab see oma mugavussoonist välja tulekut. Ega ma raputan ka tuhka endale pähe. Ma täna oleksin tõenäoliselt koguduse vaimulikuna, maa koguduse vaimulikuna. Teeksin seda hoopis teistmoodi, kui ma tegin omal ajal, kui ma olin seal.
Ma arvan, et siin saan siit vihje, et me nüüd kui suvi ukse ees võiksime rohkem mõelda Eesti maa peale, sest meil on kõigil võimalus ilmselt liikuda rohkem maal, olla koos maa inimestega ja mõelda, et me tegelikult oleme kõik maalt pärit ja meil on mingi seos selle maaga ja me kõik saame midagi teha selle maa heaks, kus me elame. Siin kohal on vist hea lõpetada see hooaeg. Stuudios olid peapiiskop Urmas Viilma ja ajakirjanik Indrek Treufelt. Suur tänu, et oli võimalus sinuga vestelda ja eks me kohtume jälle ja räägime veel.
Ja aitäh ka minu poolt. Need on toredad hetked olnud selle ajal siin iga kord tunnike leida ja meil muidu ka ei oleks aega, niimoodi ei tund aega vestelda sellistest asjadest, et suur tänu, aga minugi üleskutse, et minge, meil on ka teeliste kirikud, suurem osa meie kirikutest Eestimaal on suveperioodil avatud. Minge ja vaadake neid pühakodasid, kus ka inimesed pühapäeviti käivad, jumalateenistustel osalevad, aga minge ja panustage ja ärge unustage, et kui te kirikusse astute või sealt väljute, pange siis ka vähemalt need oma rahakoti põhja jäänud mündidki sinna ära, sest see on suur tugi igale kogudusele, kui tuleb ka väikeseid annetusi sellest, et inimesed tulevad vaatama seda, mis pärand meil maal kõiki ees ootamas on.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.